Abdurashid Mirzayev ko'p yillar davomida davlat idoralarida oila va bolalar masalalari bilan shug'ullanib keladi. Bu sohadagi amaldagi qonunlarni u yuqori baholaydi.
Qirg'izistonda 2006 yili Markaziy Osiyoda birinchilardan bo'lib bolalar haqida kodeksni ishlab chiqarishi biz davlat uchun bu obro'li narsa deb o'ylaymanda. 2012 yili shu kodeksni qaytadan to'la ishlab qabul qilindi. Bu kodeksda 104 ta statyamiz bor. Bu hattoki mana konvensiya prava ребенка ООНда, bilasiz 89-chi qabulgan bo'lsa, u yerda 54 ta statya. Demak, bizni ko'rsatayotganimiz to'la mukammal, bu bizning yutug'imiz Qirg'iziston. Lekin boshqa narsa shu kodeks amalda oshayaptimi yo'qmi deyish. Bu yerda har bir mas'ul organlar ishlayotgan bo'lsa, ishonchim komil, bolalarni himoya qilish bo'yicha 100% ishlasak bo'ladi. Endi hozirgi davrda bo'lsa-chi, biz nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Afsuski, mana hozirgi zamonda bilasiz, qarovsiz qolgan bolalar nima uchun shu bolani qarovsiz qoldiryapti? Ota-ona ham javobgarlikni oshirish kerak.
Endi yana bir narsa ko'proq aytilyapti, bolalarni haqiqatda huquqlari qonuniy nuqtai nazardan yaxshi ta'minlangan Qirg'izistonda ayni paytda bolalar aytmoqchi qarovsiz qolyapti. Ular orasida ma'naviyat, bilimga qiziqish pastroq deyilyapti.
Eng asosiy sabablardan biri ko'proq ota-ona mas'uliyat sezmasligi. Ota-ona oilada tarbiyadan umuman chekida qolib qolishi, farzand bilan umuman ishi yo'q bo'lib qolishi. Oddiygina misol, farzandini kundayini ochib qo'ymay ota-onalarimiz ham ko'p. Farzandim maktabga boryaptimi, nima bilan shug'ullanyapti, qayerlarda yuribdi ham, farzandi uyga keldimi, o'zini xonasi kirib ketdimi, u yerda kompyuter bor, internet bor, nima bilan shug'ullanyapti, nimani o'qiyapti, nimani ko'ryapti, bundan beparvolik. Maktab ham biz ham jamoatchilik ishlayapmiz, lekin ota-onadan ko'mak bo'lmasa, albatta bu ko'rinish bo'lishi mumkinda.
O'sh viloyat O'zgan tumani maktablaridan birining direktori Matluba Musaboyeva mulohaza yuritadi.
Qirg'izistonimizda mana bolalarda g'amxo'rligi bo'lyapti. G'amxo'rlik deymiz, lekin biz hozir migratsiyaga ota-ona farzandlarini o'ziga ota-onasiga tashlab ketyaptimi? Bu birinchidan bolani qalbida sog'inish tuyg'otadi. Ota-onasini sog'inadi. Haligi qalbdagi mukammallik yo'qolyaptimi? Ikkinchidan keyin bu bolani ali moddiy ma'naviy jihatdan zararlari, misolda maktabga boradigan bo'lsa, baribir ota-onani o'rnini hech kim bosmaydi-da. Shuning uchun men ota-onani o'zini bo'lishini xohlar. Yana bundan tashqari, mana ota-onalar biz ko'p holatda kuzatamiz, maktabga farzandlarini jo'natmay qo'yadi. Xonadonlarga borsak, biz oilaviy muloqot taqdirli bo'lganligi uchun farzandimni yonimga olib ishlatishga majburman deydi.
Mana shu yerda bir savol. Ko'pchilik mutaxassislar keyingi 10 yilliklarda Qirg'izistonda yangi avlod, yosh avlodning bilim, ilm saviyasi tushayib ketganini aytishadi-da. Sovet zamoniga solishtirganda hozirgi avlodning bilim saviyasi past deyiladi. Nafaqat maktab, balki oliy o'quv yurtlarida ham. Ikkinchi tarafdan shu yosh avlodning ma'lum qismi o'qishga, bilimga bo'lgan havasini yo'qotmoqda deyiladi. Shunday ko'rinish bormi? Bor bo'lsa buning sabablari nimada?
Hozirgi bolalar yetarlarini bilmaydi, yoplamaydi. Kitob o'qimay qo'ygan. Nega kitob o'qimaysiz desa, ovora bo'lib o'qiyman, kino ko'rib qo'yapman-u deydi. Endi hali kitob o'qigan boshqa, kinoni ko'rgan boshqa. Kitob odamni qalbiga yetib boradi. Hozirgi 21 asr texnik ta'siri bo'lib turib, odamlarni qalbini beshafqat qilib qo'yaptimi bilmayman. Hozirgi bolalarni 100% o'qib qo'yaptida, o'qiydigan yaxshi o'quvchi sanoqli. O'qishni bitirib kelayotgan haligi oliy ma'lumotli mutaxassis ham sinab ko'rsangiz, haligini ham endi bizni darajamizdan emasda, sizman bizni davrimizda ota-onamiz maktabga bor berdi. Ota-onani nazoratida bo'lardik. Ko'ngil to'g'ri edi, hamma to'g'ri edi. Masalan, biz o'qigan paytlarda biz adirlarga ko'pga borardik, tamakiga, maktabga borardik. Hozir hech qanaqa o'quvchiga unaqa jismonan mehnat yo'q. Hozir odamlarni ma'nan zaiflashib qolganda, mehr tansiq, oqibat tansiq bo'lib qoldimi? Ota-onalar hamma yerda hozir pul bilan o'tkazadigan bo'lib qoldi. Hozir ota-onalar bozorda o'tiradi, bolasini do'konga o'tkazib qo'yib ketadi, bola meniki kechirib qo'yapsiz deydi. Ba'zi ishlar bo'lmasin ota deydi, lekin inson huquqlari bor, mana bolalarni himoya qilish qonunlari bor. Ota-ona maktabga ko'ngil burmaganligidan bola maktabga yaxshi ko'ngil burmayapti.
Abdurashid Mirzayev masalaning boshqa tarafiga urg'u beradi.
Bilimga qiziqish susayib ketyapti degan so'zdan men oldirsman. Hozirgi davrda ham sharoitda ko'proq hunar o'rgan degan biz nuqta qo'yyapmiz. Hozirgi mana uchinchilarimiz, kollejlarimiz ko'proq bunga o'quvchilar ham ota-onalar ham e'tibor beryapti. Sababi hammamizga ayon. Minglab oliy dargoh bitirgan studentlarimiz bor, lekin ishlaydigan maskan oz. Hunar o'rgansin, o'rta maxsus bilim dargohlari kelib hunar o'rgansin. Bular albatta kelajakda yutadigan ma'nodir. Ota-onalar ko'ryaptiki, qayerda farzandi o'z hayotini topa oladi. Bu hunar o'rgansin. Oddiy mana uchlishga borib, svarshilik o'rgansin, sortdoshlik deymizmi va hokazo. Shuning uchun bu ota-onada tushuncha boshqacha. Ota-ona hayotga nazar tashlash boshlab qoldi.
Demak, hayotga tayyorlash
boshqacharoq. Diplom bekarayotgandan ko'ra, shu 3 yilchan diplomini oldi, lekin ishlaydigan ma'noda.
Yana maktab direktori Matluba Musaboyeva.
Bolalarning haq huquqlari masalasiga kelsak, mana rasmiylar aytadi, keyingi yillarda mustaqillik yillarida bolalarning haq huquqlarini buzish hollari, masalan, og'ir mehnatga jalb qilish hollari, tamakida, paxtada ishlatish hollari kamaygan deyishadi. Ayni paytda mana yaqinda rasmiy bir ma'lumot e'lon qilindi, Qirg'izistonda o'tgan yili 1000 ga yaqin bolakay kattalar tomonidan zo'ravonlikka uchragan, bir nechasi nobud bo'lgan, bir nechasi nomusi poymol qilingani haqida rasmiy ma'lumot berildi. Zo'ravonlikning mudhish shu aql bovar qilmaydigan turlar ham borligi ko'zga tashlanyapti. Mana matbuotni qarab borsa, yaqinda o'zingiz ham aytdingiz, mehnat migratsiyasi deb balog'atga yetmagan qizlarini sotib olyapti deb.
Buni sabablari yana aylanib-aylanib kelib, mana shu jamiyatdagi iqtisodiy taqsimlikka kelyapti-da. Qarovsizlikka kelyapti. Odamlardagi mehr muhabbatni yo'qligiga kelyapti. Mana oldin sizga mumkinmas 16 yoshlilar ko'rmasin degan kino filmlarga e'lon yozilardi. Hozir o'qi deyilmaydi. Behayo kinolarni chiqarib yuborgan. Televizorda bolalaringiz bilan o'tirib ko'rganingiz yana odamlarda vahshiylik ko'tardi deyilyapti-da. Misoldan eng yaqin qiz bolaga tog'a bo'lardi. Hozir tog'aga ham ishon bo'lmaydigan bo'ldi. O'zini otasiga ham ishonmaydigan bo'lib qoldi. Zo'rlik zo'mbulik degan seminarda qatnashdim deb bo'lganmishdi.
Dunyo miqyosida qabul qilgan bolalarning haq huquqlari to'g'risida konvensiyalar, qonun qoidalar bor. Mamlakat darajasida qabul qilingan shunday bolalarning haq huquqlari haqida qonun qoidalar bor. Bundan chiqdi, qonun qoidalar o'z yo'li bilan-ku ularga amal qilish, ularni ta'minlash o'z yo'lida bo'lib qolyaptimi? Ya'ni jamiyat va xonadon, oila shu narsalarga barmoq ostidan qaradigan bo'lib qolyaptimi degan savol tug'iladi-da.
Bu narsa bizni og'izdan aytiladi, qog'ozda bitiladi. Yozilmagan qonunlar qancha? Buni kim bildan ana shu ma'muriyatlar ko'ngil bo'lib turib, yer-yerlarda ish olib borish kerak bu narsalarga. Misoli mana oqsoqollar soti deb qo'yamiz, ayollar kengashi deb qo'yamiz, yoshlar kengashi deb qo'yamiz, hokazo rasmiy, lekin mamlakat ularga ko'ngil bo'lib, ularga moddiy jihatdan pul bo'linmaganda, pul bermagandan keyin bir-bir qarab qo'yasiz, vaqtim bormidi deb qo'yasizlar. Bizda hamma bekarga-da, agar mamlakat ko'ngil bo'lib, qandaydir miqdorda ishlarga oylik moyani ajratib berganda, ularga bittadan kabinet uyushtirib berganda hammasi joy-joylarda o'z-o'zini izn topib ketgan bo'lardi. Hozir hisobotni yozib qo'yadi, komissiya kelsa mana deb ko'rsatib qo'yadi-da.
Mana bir paytlar bolalarni yozgi ta'tillari deb qo'yardi, pioner lagerlari, oromgohlari va hokazo, ya'ni bolalarni ma'naviy va jismoniy tiqinish uchun alohida e'tibor berilardi deyishadi-da. Hozir bolalarning dam olishiga qandaydir bir e'tibor umuman yo'q deb aytiladi yoki bormi?
Mamlakat ko'ngil bo'lib, har yili mana maktab tugayotganda maktabimizda bir ikkita o'quvchini bolamalikda yoki boshqa joyga lagerga berasizmi deydi. Ota-onalar unamaydi, agar uyushtir degan qolingiz ham, yo'q, bolam uzoqqa bermayman. Chunki odamlarning ishonchi o'lganda. O'zimiz maktabimiz misolni keltirsak, butun 14 ta bolani maktabda o'zining imkoniyatidan kelishtirib turib, maktabga ertamanda kelib turib, soat 3 ta ketadi, lager uyushtirib qo'ydik. Ya'ni endi hali odamgarchilik yuzasidan. Bola yo'qmaydi, ertaman keladi, o'ynab ketadi. O'qituvchilar maxsus dars berdi. Yosh avlod kuchli, sog'lom bo'lishi kerak, aqlli, bilimli bo'lishi kerak. Shuning uchun farzandlarga biz ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Buning uchun mamlakat maktab qurish kerak-da.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.